Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր Կիրակի, նոյեմբերի 19-ն է։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները մեր ստուդիայում քննարկում են ազգային ժողովի կողմից ամբողջությամբ ընդունված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը։ Նոյեմբերի 21-ին Զարուհի Փոստանջանը քաղաքական օրակարգով մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ռեպորտաժներ Սփյուռքից, Ֆրանսիա, Իսրայել, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Վաղը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով Երևան կժամանի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրան կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նոյեմբերի 21-ին նախատեսված են Նալբանդյանի և Լավրովի բանակցությունները, որոնց արդյունքներով նախարարները հանդես կգան համատեղ մամլոասուլիսով։ Նույն օրը Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացեն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակին նվիրված պատմական լուսանկարների և փաստաթղթերի Հայաստան-Ռուսաստան դարերով ստուգված բարեկամություն խորագրով ցուցահանդեսը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կմեկնի նաև Ադրբեջան։ Այսօր Անտալիայում հանդիպել են Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն, Ջավադ Զարիֆը և Սերգեյ Լավրովը։ Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ բանակցությունները շատ արդյունավետ էին, ձեռք են բերվել համաձայնություններ մի շարք կարևոր հարցերում։ Նոյեմբերի 22-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում հյուրընկալելու է Թուրքիայի և Իրանի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և Հասան Ռոհանիին։ Օրակարգում հիմնականը Սիրիայի խնդիրն է։ Ռուսաստանը և Իրանը սատարում են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, մինչդեռ Թուրքիան աջակցում է Ասադի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությանը։ Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում սպանվել է ավելի քան 330,000 մարդ, երկրից արտագաղթել է 6,100,000 բնակիչ, ևս 5,000,000 մարդ ներքին տեղահանվածների կարգավիճակում է։ Զիմբաբվեի իշխող կուսակցությունը ZANU-PF այսօր գումարած արտակարգ ժողովում երկրի 93-ամյա նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեին ազատել է կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից և այն վստահել Էմերսոն Մնանգագվային, որին Մուգաբեն վերջերս փորձել է պաշտոնանք անել։ Կուսակցության շարքերից արտաքսվել է Մուգաբեի կինը, 52-ամյա Գրեյսը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ երեք փողոցներում ցույցեր են անցկացրել ի պաշտպանություն երկիրը վերահսկողության տակ վերցրած բանակի և պահանջել են ազատել Մուգաբեին նախագահի պաշտոնից։ Ընդվզումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ Մուգաբեն փորձել է չեզոքացնել երկրի հաջորդ նախագահի առավել հավանական թեկնածու համարվող Մնանգագվային և իշխանությունը գրավելու ճանապարհ հարթել իր կնոջ Գրեյսի համար։ Մուգաբեն 1980 թվականից է ղեկավարել Զիմբաբվեն։ ABC հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի բարձրաստիճան խորհրդականները նախագահին կներկայացնեն Ուկրաինային օգնելու ծրագիր, 47 միլիոն դոլարի հասնող ծրագրով, ԱՄՆ Կիևին կտրամադրի արդիական պաշտպանական զինատեսակներ, որոնք կօգտագործվեն ռուսների հնարավոր հարձակումները ետմղելու նպատակով։ Դրանց թվում են ջավելին տեսակի հակահրասայլային շարժական հրթիռանետները։ Գերադիական զենք համարվող ջավելինի մեկ միավորն արժե 126,000 դոլար, իսկ մեկ հրթիռը 78,000։ ԱՄՆ-ում այդ օրինակ ծրագրերի իրականացումը պարտադիր պետք է հաստատվի նախ կոնգրեսի ապա սպիտակտան կողմից։ Ուկրաինայի արևելյան շրջանում 2014 թվականից ընթացող պատերազմում սպանվել է ավելի քան 10,000 մարդ։ Ռուսաստանը 2014 թվականին զավթել է Ղրիմի թերակղզին։ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում այսօր հանրաքվեով վճռում են կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող քաղաքապետ Դորին Չիրտաոցային պաշտոնանք անելու հարցը։ Նա պաշտոնից կազատվի, եթե առաջարկի օգտին կտրվի առնվազն 163,570 քվ է։ Մի շարք կուսակցություններ, այդ թվում Չիրտուացայի ազատական կուսակցությունը, Քիշնևի բնակիչներին կոչենանում բոյկոտել հանրաքվեն։ Այն կայացած կհամարվի, եթե քվեարկությանը կմասնակցի քվեի իրավունք ունեցող առնվազն 647,000 բնակիչ։ 38-ամյա Չիրտուացան կտրականապես հերքում է կոռուպցիոն գործարքների մեղադրանքը։ Նա 2007 թվականից է ղեկավարում Քիշնևը և համարվում է հարևան Ռումինիայի հետ Մոլդովայի վերամիավորման գաղափարի ջատագով։ Այսքան նորվա լրահոսից, նոյեմբերի 15-ին խորհրդարանն ամբողջությամբ ընդունել է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը, որի նախագիծը բուրըն վեճերի և բողոքի ակցիաների առիթ էր դարձել, հատկապես ուսանողների և գիտնականների շրջանում։ Իշխանության պնդմամբ օրենքը կվերականգնի արդարությունը, ջահել ուսանողների և գիտնականների կարծիքով այն վնաս կհասցնի գիտության զարգացմանը։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը կազմակերպել է բողոքի ակցիաներ, հանդիպել է խորհրդարանի ղեկավարներին, մեր ստուդիայում են նախաձեռնության ներկայացուցիչները, նրանց հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանը և Հայկ Զաքարյանը հաղորդման հյուրերն են, շնորհակալություն ազատություն գալու համար։ Դուք Facebook-ում գաք, գիտեք, աջակցությունից բացի նաև քննադատություն եղավ, նախայն մասով, թե օրենքի ընդունումից հետո ինչ պիտի քննարկեք, եթե մինչև օրենքի ընդունումը ամենաբարձր մակարդակով վարչապետի հետ հանդիպեցի և արդյունք չունեցակ։
Մենք իսկապես կարիք ունենք բարձրաձայնելու, ես մեկ անգամ ասելու ինչ կասեցինք այդպիսի որոշում։ Նախ նշեմ, որ ընդունվել է օրենքի նախագիծը և հնարավորություն կա օրենքում փոփոխություններ անելու։
Կա այդպիսի հնարավորություն, պաշտպանության նախարարությունն ասում է չի տեսնում անհրաժեշտություն։
Այն, որ նրանք անհրաժեշտություն չեն տեսնում, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չենք կարող անել այդ փոփոխությունը։ Փոփոխություն անելու հնարավորություն կա։ Կլոսեղանի մասնակցությունը մեր նպատակը կանոնում է իրականացնել այնպիսի փոփոխություններ, շոշափելի փոփոխություններ, որոնք իրապես ազդեցություն կունենան այդ նույն պրոցեսի վրա։ Նշեմ, որ այդ ժամանակ կոնկրետ մենք խնդրի ունենք որոշում կայացնելու, և առաջին օրվանից մինչև վերջ, հենց այս մինչև հիմա էլ մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ մեր գլխավոր նպատակներից մեկը հանրային քննարկում խթանել էր, քննարկում ակտիվացնել, բարձրացնել այն մակարդակի, որպեսզի բարձր ամբիոններից խոսվի այնպիսի խնդիրների մասին, որոնց մասին մարդիկ չեն խոսացել։ Բացի դրանից, իհարկե բացի խոսելիս, պետք է իհարկե նշենք, որ բարձրաձայնելը, քննարկելը մեծ նշանակություն ունի, սակայն մեր ժամանակ լուրջ նշանակություն է այդ քննարկումները բերել նյութական որևէ հաջողության, որպեսզի սա լուրջ ստիմուլ լինի, մոտիվացիա լինի ընդհանուր քաղաքացիական հասարակության ավելի զարգացման համար։
Դե լուրջ այլ էական է դա, որտեղ դուք այս շարժումը քննարկումների համար չէիք սկսել ի վերջո, այլ որ օրենքը կասեցվի ընդունումը։
Քննարկում նպատակներից մեկը հանրային քննարկումներ, միջև օրենքի ընդունումը գլխավոր նպատակներից մեկը օրենքի կասեցումը, միջ այդ քննարկման կասեցումը, այդ օրենքի կասեցումը, բայց հաճոյքսոցի դա մեզ մոտ չստացվեց օրենքի կասեցումը իրականացնել, ըկե սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, որ արագ տեղի ունեցավ նույն անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի նիստ այդ արտահերթ ժամին, հետո միանգամից օրակարգ դրվեց հենց այս հարցը շաբաթված սկզբին ու արագ տեղի ունեցավ քվեարկությունը։ Այս ամենը իհարկե լրացուցիչ բարդություններ ստեղծեցին մեզ համար և բոլոր հիմնական նախապայմանները ստեղծեցին, որ մենք գնանք ստելմեյթի պատմեջ հանդիպենք, այսինքն գնանք դեպի ինչ-որ ոչի բանի,
փակուղի,
այո, գնանք փակուղի, բայց մենք այժմ կարծենք, որ պետք չէ այդպես հասկանալ, որ սա փակուղ է, պետք է փորձել գտնել այնտեղ այնպիսի ճանապարհ, որ հնարավորություն կտա այդ ժամանակ հնարավորինս ինչ-որ մի բան ամենայնիվ կողզել ու փոփոխություն այնուամենայնիվ։
Այսինքն օրենքի ընդունումը որպես իրողություն է արդեն ընդունում եւ այս ելակետից հետ շարունակում ձեր պայքարը, ճիշտ եմ հասկանում։
Իրողությունը այդպես, որ ասեմ, իրողությունը մենակ այս process-ում այս դերևս այդպես է։ Պետք է քայլել ձենակի, որ օրենքի բովանդակության մեջ լինի փոփոխություն։ Միայն մենք ընդունենք իրողությունը այնպես, ինչպես որ կա, որ մենք հասկանանք, որ ազդեցության լծակները մենք չունենք, մենք էլ հնարավորություն չունենք ինչ-որ ազդեցություն ունենալ։ Միայն այն ժամանակ մենք ընդունենք, որ օրենքը հենց այնպես, ինչպես որ այժմ կա, այդպես մնում է։
Դա երբ պարզ կդառնա, մեկ քննարկումը, մեկ կլոր սեղանը բավարար է դրա համար, որ հասկանանք իշխանությունները, որովհետև հիմա դատելով իշխանական շրջանակից եկող արձագանքներից օրենքը չի փոփոխվելու։
Կապված իրենց հայտարարությունը հետ, կարծում եմ այս 4 շաբաթը համ կարճ, համ երկար ժամանակ էր հասկանալու, որ շատ հաճախ իրենց առած հայտարարությունները կարող են լինել այնպիսի բաներ, որոնք հետո չեն լինում, ու այդ հայտարարությունները պետք է հաշվանել այն, ինչը վերջում տեղի կունենա։ Հիմա կապված սա, եթե մի կողմը ասում է, որ փոփոխություն չլինի, բայց մյուս կողմը կարծում է կլոր սեղան քննարկման փոփոխություն անել, այստեղ խնդիրը արդեն իրենց մեջ է։ Այստեղ խնդիրը մեր մեջ չէ։ Մենք գիտենք մենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչի համար ենք պայքարում, իսկ այս հայտարարությունները ուղղակի պետք է հաշվի առնել։
Տեսեք, տրամաբանությունը հուշում է, որ արդյունքի հասնելու համար հատկապես այս պայմաններում ճնշումը պետք է մեծացնել, ճիշտ է։ Այնինչ դուք հրաժարվեցիք բողոքի գործողություններից, երբ ֆիզիկայի ֆակուլտետի լսարանը ազատեցիք և եկաք, ձեր ընկերները հակառակը կոշտացրել էին պայքարը, փողոց էին փակում, նստացույց էին ցանկանում սկսել։
Ուրեմն, սա հետ կապված նշեմ, ինչու հացադրույց մենք դուրս եկանք։ Մենք երբ որ տեսանք, որ փախում է տեղի ունենում, այդ ժամանակ հավատացեք, ավելի հեշտ էր հացադուլ անել, քան օրինակ ավելի ֆիզիկապես, հոգեպես ավելի բարդ էր լինել այդ հացադուլ անել եւ չգնալ այնտեղ նրանց օգնել։ Եթե մենք տեսնենք, որ փաղվենք, որ հասնենք բախումներն արդեն ավարտվել էին, դուրս գալու բանը նրանում էր, որ պետք է գնալ լինել ընկերների ժողովրդի կողքին, բայց երբ որ մենք հասանք, այդ փաղումները արդեն վերջացել էին, հացադուլից դուրս գալու խնդրի եղել է սա։ Ինչը վերաբերում է հացադուլները եւ հացադուլը դադարեցնելուն, դրանք ոչ թե դադարեցվեն, այլ վերացվել են թմիչում։ Մենք կիրակի օրը ունենալու ենք Սիրանի այգում հանրային քննարկում, որի նպատակն է լսել բոլորի կարծիքը մինչ կլոր սեղանը, եւ մենք ներկայացնելու ենք մեր առաջարկները, մի քանի փաթեթ արդեն ունենք, ու լսելու ենք իրենց առաջարկները։ Նույնիսկ փորձելու ենք այնպես անել, որպեսզի լինենք ավելի ներկայանալի։ Մենուն ժամանակ, եթե մարդիկ դնով կցական ներկա լինել կլոր սեղանին, այնտեղ լինելու հարցալու հնարավորություն, լինելու ելույթի հնարավորություն, մեզ մենք դրները կբացենք, ոնց որ նրանց համար մեր այդ հատվածից նա կարող են գալ։
Եվ չեք բացառում բողոքի գործողությունների վերսկսումը։
Ոչ, չեք բացառում։
Շատ լավ, ձեր շարքերում տարակարծություններ կան, ես մասնավորապես Վահան Կոստանյանի մասին եմ հարցնում, որովհետև նա դեմ էր բարձրանալ վերև և հանդիպել ազգային ժողովի ղեկավարության հետ, և հիմա այլևս կարծես չի մեկնաբանում շարժման հետագա գործունեությունը, ակտիվորեն ներգրաված չէ կարծես։
Սա հետ կապված իսկապես արհակասություն եղավ գրոս սեղանի հետ կապված, ստեղ ուղղակի քթի կարում է նրանում, որ կա մի քիչ կոնկրետ, սա Վահանի խնդիրի չէ, սա այս խնդիրը կա հանրության մեջ, ու սա մեր իրականությունն է, որ ես պետք է իրականի հաշվի նստել, բայց միևնույն ժամանակ հաշվի նստելով պետք է նաև հետևություններ անել, ներկայացնեմ որն է խնդիրը։ Շատերը մտածում են, որ իշխանությունների հետ գնալ քննարկման արդեն ընդունելի չէ, ինչու՞ մեզ դեկամ խնդիրը։ Օբյեկտիվ պայմաններ կան իշխանության լեգիտիմության ցածր մակարդակի հետ կապված, սակայն ստեղ մի այս ամենի հետ մեկտեղ, սակայն կա նաև կոնկրետ նախաձեռնություն, կա կոնկրետ նպատակ, որը ամեն փորձում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակներով մենք մեր նպատակին հասնել։ Դա այնինչ չի ենթադրում ամենևին լեգիտիմացնել ինչ-որ մեկին։ Մենք բոլորին ցույց տվեցինք հենց առաջորդից մինչև վերջի օրը, որ մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք հանդիպել, կլինի ինդիմություն, կլինի իշխանություն, կլինի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ, կլինեն այլ քաղաքացիական ակտիվիստ ցուցաբերած անձինք, մենք բոլորի մոտ եղել ենք բաց, ու քանի որ մեր նպատակը ազնիվ ու արդար, մեր նպատակն է գիտության կրթության այն վնասը, որ տրվելու է, այդ վնասը հնարավորինս չեզոքացնել, առաջ քասել լուծումներ, դրա համար մենք պատրաստ ենք կոպսը թուքումուն ուտել, որովհետև հաճախ դա այլ կերպ է մեկնաբանվում, բայց այդ մեկնաբանությունից կապված առաջորդվանից մեզ սկզբից ասում էին դասալիքներ, հետո էլ դասալիքներ մեզ չեն ասում, հետո մեզ ասում էին, որ իրենք ոչի բան չեն կարող փոխեն, հիմա արդեն քննադատում են մեթոդների համար, այսինքն այդ քննադատությունները ամեն դեպքում լինելու են, բայց մենք գիտենք ինչ ենք ուզում ու այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։
Եվ պարակտվածություն չկա այն ամեն։
Գիտեք, պարակտվածությունը ոնց է, եթե կոնկրետ նախաձեռնության թիմի մեջ լինել, օրինակ նախաձեռնության թիմի մեջ կա 16-17 հոգի համակարգող թիմի մեջ, ու կան էլի ակտիվ մարդիկ, ովքեր միշտ նենք նրանց հետ կապի մեջ ենք, եթե այդ տեղ մենք կիսվեինք, օրինակ 8-ը դեմ կամ գոնե 3-4-ը դեմ, Դա այո, կարելի ընդունել որպես պահակտում, բայց այս դեպքում միայն Վահանի գործոնն է, բայց սա ընդունելի տարբերակ է, մենք իհարկե սկզբից պայմանավորվել էինք, որ չնայած ինչ որ խոչընդոտի պետք է շարունակենք, բայց նաև Վահանին ենք հասկանում, հնարավոր է, որ կան հարցեր, կան խնդիրներ, որ իրեն թույլ չեն տալիս շարունակել, մենք չենք ուզում քննադատել, չենք ուզում վատաբանել, մենք ուղղակի միշտ մի բան ենք ասել, մենք պատրաստ ենք լսել առողջ կոնստրուկտիվ քննադատություններ, բայց առանց պատճառաբանության քննադատությունը գործին օգուտ չի տա։
Դեռ թեմային կգանք, մինչ այդ Facebook-յան մեկ ընդհանրական, հա, մի քննադատության մասին Հայկ ձեր տեսակետը հետաքրքիր է, որ ահա ուսանողական հերթական մի շարժում, մի պայքար ավարտվում է դարձյալ անարդյունք և ցույց տվեցիք, որ ուսանողներն էլ այս երկրում ոչինչ չեն կարող փոխել։
Նախ կուզենա նշել, իհարկե շարժումը ուսանողներն է սկսել, բայց այդ շարժումը արդեն տեղափոխվում է նաև գիտնականների դաշտ, ստորագրահավաքի կազմակերպում այս պահին էլ, մի քանի օր առաջ էլ, եւ այս ստորագրահավաքի քանակը, ինչքան գիտնականներ են տարբեր ինստիտուտներից, տարբեր համալսարաններից ստորագրել, արդեն հասնում մոտ 250-ը, եւ այսինքն ուսանողությունը արդեն աշխատում է գիտնականների հետ, եւ գիտնականները գրեթե յուրաքանչյուրը իր հայացք ունի, իր առաջարկներ ունի, թե ինչպես շտկել, ինչ անել, որպեսզի այս օրենքի նախագիծը շատ հուշկու հարված կամ շատ ահռելի հարված չհասցնի գիտությանը։ Ինչ վերաբերվում է որ հարցը, թե արդյունքի չհասավ, պայքարը դեռ չի ավարտվել, եւ իհարկե մեթոդներ կան, եւ կարող է այնպես ստացվել, որ արդյունքի հասնել իհարկե, այսինքն չի կարելի ասել պայքարը չավարտված, արդյունքի չհասանք, այնպես բան ուղղակի չի կարելի ասել։
Իդեպ որն է այդ ամենամտահոգիչ դրույթը, հա, օրենքի, որի շուրջ բացառում եք, այսինքն կոմպրոմիսը, որ միայն դա չեք զիջելու։
Մի քանի կետեր կան, ոնք հավասար լուրջ նշանակություն, մեկը վերաբերվում է նրան, որ կոնկրետ 18 տարեկանի հետ կապված լինելու եմ այն պատիվ ունեմ ծրագիր հետ, այսպես իհարկե գնա, մյուսը վերաբերվում է այժմ մագիստրատուրա, ասպերանտուրա, բակալավր սովորող անձացում տարկետումը լրանալու պես նրանք պետք է գնան, կարևոր խնդիր է նաև ինչպիսի պայմաններ ստեղծվել բանակում, որպեսզի այնտեղ մարդիկ զբաղվեն կրթությամբ եւ գիտությամբ, որ միջև այս մեր ոչ մի փաստարկ սա այդ կապված չբերվեց, այս երեքը շատ մեծ նշանակություն ունեն, իսկ ավելի լայն առումով սա արդեն կոնկրետ վերաբերում է սկզբունքներին, կոնկրետ արդարության հետ կապված, որ մենք համաձ ավելի կողմնակից ենք, որ այս ամենը լի է կամավոր սկզբունքով, նույն պատիվ ունեմը, նույն այդ 18 տարեկան տղան հնարավորություն ունենալ որոշելու, շարունակել կրթությունը բակալավրով գնալ առաջ, թե օրինակ պատիվ ունեմ ծրագրով օրինակ գնալ դառնալ սպա, որտեղ պատճառաբանությունը դրա բերվում է, որ ունենք գրագետ սպաների պակաս, կամ եթե ունենանք առավելություն կլինի, այս ամենը դեր կամավորության սկզբունքով, այսինքն կոնկրետ սկզբունքային առումով ստեղ խախտվում է մարդկանց ընտրության հնարավորությունը, այդ արդարության սկզբունքը որ բերում է, կամ պարտադիր, որ բոլորի համար պարտադիր է լինելու, այդպես էլ չդարձավ այնպես, որ բոլորի համար պարտադիր է լինելու։ Մյուս կարևոր կետը 5-րդ կետի հետ կապված,
որ այսինքն ինչ նկատի ունեք, որ այնուամենայնիվ ընտրյալների համար սողանցքները մնացել են նաև այս մտավախությունը։
Այո, որովհետև դա այդ կապված բավական առումով չլուսաբանվեց, ունենք ինչպես առողջապահական համակարգում պետք է փոփոխություններ տեղի ունենան խստացումների հետ կապված,
կամ կոռուպցիոն ռիսկերը
բացառել։
Այո, ուզեմ հանրությանը լուսաբանել և հասկացնել, որ մեր նպատակներից մեկ այն, որպեսի այն երիտասարդը, որ ընդունվում է բուհ, իր համար ճանապարհ դեպի գիտությունը բաց լինի, դա չընդհատվի ինչ-որ այլ խնչոտներով, քանի որ բազմաթիվ գիտնականներ, ինչքան էլ մեր օպոնենտները նշեն, որ դա չի ազդի գիտության վրա, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ դա կատարվում է։ Լավ, ենթադրենք այդ փորձը դնենք մի կողմ, ճանապարհը, որ պետքա ուսանողը տեսնի, որ դեպի գիտություն, շատ հստակ լինի, այդ ճանապարհը նաև պետքա իրաշուրջ միջավայր ստեղծի, այսինքն որ որպեսի ուսանողը դառնա գիտնական։ Հիմա այդ ճանապարհը այն է, որ բակալավր ավարտելուց հետո գնա մագիստրատուրա, եթե ինչ-որ չափանիշների կամ հայտանիշների ինքը բավարարում է։ Մագիստրատուրան ավարտելուց հետո ինչ-որ չափանի հայտանիշներ բավարարելուց հետո նույնպես ասպիրանտուրա սկսի սովորել։ Սովորելուց հետո դառնա տեխնաձու եւ ըստ մեր պատկերացումների պարտադիր է, որպեսի ավարտել տեխնաձու դառնալուց հետո գոնե մի քանի տարի, ու 3 լինի, 5 լինի, թեկուզ 10 լինի, ապա եթե մարդը որոշակի գիտության զբաղ, ապա 10 տարի նույնպես կզբաղվի գիտությամբ։
Չէ, տեսեք, պետությունը հակառակն է ասում, որ այդ ճանապարհին ասում է, հա, ուզում եմ գիտնական դառնալ, հենց հասնում է վերջին փուլին, հակառակը դասալիք է դառնում գիտությամբ, չի զբաղվում, հաստատ այդ օղակը օգտագործում է բանակ չգնալու համար։
Մեր, ու մեր նպատակն էլ հենց դա է, որպեսզի այդ ուղղությունը ինքը միջևերջ անցնի, անցնելուց հետո էլ ինքը ստիպել արդեն, որպեսզի նա մնա գիտության մեջ մոտակա 5 տարին ստիպել, եթե այդ ստիպելու համակարգը լինի, դա կարող լինի օրինակի համար տարբեր ժուրնալներում, ամսագրերում, միջազգային, որը շատ կարևոր է, ամսագրեր տպագրերում կամ ինչ-որ հաստատությունում դասավանդելը։
Դա նաև ձիրքը պիտի ունենա հոստիպելով հոսված ստիպելու։
Այդ խնդիր կարում է նրանում, որ ավելի գլոբալ է ստեղ խնդիրը, օրինակ կրթության և գիտության դեպքում շատ արժե զրկվել է։ Այն փաստարկը, որ մենք բերում ենք, որ մարդիկ այո բոլոր այդ ուղիներով անցնում են, գալիս են 28 տարեկան հասնում, չգնան բանակ, այո, մենք այդ երևույթը ունենք, սակայն դա չի նշանակում, որ բոլորը այդպես են կամ
պետք
է նախապայմաններ ստեղծել, ինչու մարդիկ դուրս են գալիս։ Միգուցե պետք է հասկանալ, եթե մարդ այսքան ժամանակ եկավ, նա պոտենցիալ արդեն կունենա, պետք է նախապայմաններ ստեղծել, որ այդ մարդիկ սկսեն զբաղվել։ Թե մենք այդպես ենք ասում, դա նշանակում է, որ մենք գիտնականներ չունենք, բոլորի նպատակը հիմնականում բանակից խուսափելն է, և չենք էլ ուզում նախապայմաններ ստեղծենք, որ մեր գիտություն ունենանք։ Այսինքն ստեղ խնդիրը նրանում, որ ստեղ խնդիրը կարման նրանում, օրինակ, որ շատ պարզ դա եղավ, որ կառավարությունը մեր ունեցած հանդիպման ժամանակ մեր տղաներից մեկը հարց տրվեց, ասվեց, դու որքան գումար ես օրինակ աշխատում, եղբայրը ասեց 80,000 դրամ, ասեց, այո, օրինակ, այս ծրագրով դու 280 դրամ ես, 280,000 դրամ ես աշխատում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ այդ գիտության դերը կոնկրետ այդ պայն ստորադրվում է այդ պաշտպանական ոլորտին։ Իսկ բոլոր իրենց հայտարարությունում նշվել է, որ օրինքը նպատակ չի հետապնդում նրա կրթության և գիտության դերը նվազեցնել։ Այդ արտահայտությունը արդեն որ տեղի ունեցավ, դա պարզ խոսում է նրա մասին, որ ուղղակի խնդիր կա այդ գրագետ մարդկանց բերել բանակ։ Սակայն սա այնպես պետք է տեղի ունենա, որ կրթության և գիտությունը վնաս չտրվի։ Ես մի քանի կարևոր բան եմ ասեմ, կոնկրետ 5-րդ կետի հետ կապված, որ այդ առանձնահատուկ ուսանողները պետք է կորոշեն և տարկետում կստանան, չկար չափանիշներ, չկար հայտանիշներ, ու ստեղ է շատ մեծ կոռուպցիոն ռիսկ, թե ինչպես դա պետք է տրվի, որ ուսանողներին դա պետք է տրվի, ու կրոս ծեղային ժամանակ մենք անպայման նաև փորձելու ենք հասկանալ, թե այդ ինչպիսի չափանիշներ և հայտանիշներ պետք է լինեն, այդ չափանիշներն ու հայտանիշները ով պետք է ընդունեն, ով պետք է հետևի, որպեսզի այդ չափանիշներով ու հայտանիշներով տարկետում մարդիկ ստանան։ Ու մյուս կարևոր հարցը, անպայման, որ անպայման էլ պետք է նշել, որ պետք է դրա մասին մոռանալ, որ հաճախ այդ օրինակը բերվեց, հիմա էլ շատ գիտաշխատողներ կամ գիտնականներ կամ այդ ուղով անցած մարդիկ նշում են, որ բանակին չխանգարեց, ես եկա եւ սկսեցի ալի լասոր, սա առաջորդվա ինձ մեկ ասում ենք, բայց կարծես թե տեղ չի հասնում, մենք ասում ենք, այո, կան մարդիկ, ովքեր իսկապես եկել են բանակից եւ շարունակում, բայց հայերեն ես կան նաեւ մարդիկ, ովքեր եկել են բանակից ու չեն շարունակում, ու նաեւ մեր նախարարության աշխատանքների ընթացքում մենք հասկացանք, որ ավելի շատ են այն մարդիկ, ովքեր եկել եւ չեն շարունակում, բայց այս պարագայում մենք ուղղակի արդեն սա չորրորդ շաբաթն է, ասեցինք, կա հետազոտություն, օրինակ այդ հետազոտությունը իրականացնելու համար պետք է շատ ուժ ռեսուրսներ, պետք է ուսումնասիրել կոնկրետ տարում, իշքա մարդ է զուգացրվել, ով է նախկին սովորել, հիմա ով է
սովորել,
դրա հետ կապված այդպես էլ հետազոտություն չբերվեց, ու հավատացեք, որ այդ հետազոտությունը իրականացնել, իհարկե մենք ցանկանայինք անել, բայց այդ հետազոտությունը իրականացնելը պետք է անենք, ովքեր օրինքը ընդունում են, որտեվ նրանք օրինքը ընդունելուց առաջ պետք է հասկանան, որ կոնկրետ այդ օրինքի չոր հարց ու խնդիր է լուծելու։
Հասկանալի է, հիմնավորումը իրենք պիտի բերեն, վերադառնալով ձեր մարտավարությանը, հիմա դուք այս իշխանությանը վստահում եք, ում հետ գնալու եք քննարկումների բանը։
Մենք վստահում ենք արդյունավետ աշխատանքին, մենք վստահում ենք մեր նպատակին։
Եթե արդյունք չի տալիս, կլոր սեղան քննարկումը չեն գնում զիջումների, վերադառնում եք էլի փողոցային պայքարի, թե համարում եք շարժումը ավարտված, ինչ։
Սա պայմանավորված է նրանով, թե ինչպիսի փոփոխությունների մենք ինչպիսի փոփոխություններ մենք կարողանանք հասնել։ Իհարկե միանշանակ, եթե կլոր սեղանի ժամանակ լինի այնպիսի իրավիճակ, որ օրինակ մեր բոլոր առաջարկները լսեն, ասեն այո, ձեր մտահոգությունը ճիշտ են, սակայն դրանք հակասում են օրենքի և փոփոխություն տեղի ունել չի կարող, իհարկե սա ծնելու է հակազդեցություն,
նաև պայքարի տեսքով։
Այո։
Եվ ձեր համագործակցության մասով քաղաքական ուժերի հետ, դուք ասել եք, որ կողմը պայքարը քաղաքականացնելուն հարցը քաղաքական է, ոչ կուսակցականացնելուն, խորհրդանական խմբակցություններից միայն ելքն էր, որ դեմ արտահայտվեց այս նախագծին, և Արադ Միրզոյանն էլ անձամբ եկել և աջակցություն էր ձեզ հայտնում։ Հիմա ես ուզում եմ մեջբերել հայկական ժամանակ Ռաթերթի խմբագրականը, կոշտ է, ստեղ գնահատականներ կան, սա մեջբերում եմ նաև, քանի որ ելքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը այն իր Facebook-յան էջում տարածել էր, ենթադրում եմ, որ որոշ դրույթներ գուցե համամի տեկիսում է, ասում է, մնացածը կարծում ենք խիստ կանխատեսելի է, դասադուլավոր ուսանողները շուտով կանթամագրվեն հանրապետական կուսակցությանը, ի վերջո նույն Էդուարդ Շարմազանովը եւ Արմեն Աշոտյանը այդ նույն ճանապարհով են դարձել ՀՀԿ անդամ, եւ թերևս դրմփակ հանդիպման ժամանակ Շարմազանովը իր ուսանողական տարիների փորձն է կիսել, թե ինչպես հացադուլը դադարեցնելուց հետո նա հայտնվեց հանրապետական առատության մեջ։ Այնպես որ ուսանողական շարժումը իսկապես արդյունավետ ստացվեց Հայաստանի ապագայի կերտման առումով, հեգնում է հոդվածագիրը ձեր պատասխանը։
Դու սկսի, ես հետ շարունակեմ։
Սա իմ կարծիքով պրոֆեսիոնալիզմի հետ է կապված, ու բազմիցս Հայկ Բաբոխանյանի այդ սովոսի հետ կապված հայտարարությունը, այսպիսի փաստարկներից զերծ ու վիրավորական արտահայտությունները, գիտեք, խոսում են ոչ այնքան պրոֆեսիոնալիզմի, որքան մարդկային հատկանիշների մասին։ Ես շատ կցանկանամ, որպես այս ամենը չհավատվի, ես հենց Նիկոլ Փաշինյանին նոր մի դեպք տեսնեմ, նրան կհարցնեմ, ցույց տվեք իմ հանրապետականին անդամագրվելու այդ։
Սա Փաշինյան հեղինակը չի, բայց ես ասացի ինքը Facebook-ում
տեղադրել է, հա, կամ գրողին կտեսնեմ և այս փաստակներ կպահանջեմ, միգուցե նա մեզ ցույց տա։ Գիտեք, այդ ամեն ինչ, դրանց այդպիսի հայտարարությունների մասին խոսել ուղղակի անիմաստ է, ես չեմ ցանկանում իշնել այդ մակարդակին այդ նույնձև պատասխանել, բայց իրադարձությունների ցույց կտան, որ այս բոլոր խոսակցությունները ուղղակի եղել են տաքարնության այդ ժամանակ ինչ-որ մի բան ասելու կամ կատաղությունը թափելու ինչ-որ մի բան, բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր քաղաքացիական խմբերը ունեն իրենց գործելավոճը, այս ուսանողական նախաձեռնությունը ունի իր գործելավոճը։
Կարլեն Ասլանյանի մյուս զրուցակիցը Զարուհի Փոստանջանն է, ով առաջիկայում մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, օրակարգը հստակ է հանդիպել համայնքի ներկայացուցիչների հետ, քննարկել տարաբնույթ հարցեր, մասնավորապես հայրենիքից դուրս ապրող քաղաքացիների քվեարկելու իրավունքը։
Երեքշաբթի Զարուհի Փոստանջանը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, երկիր ծիրանի կուսակցության առաջնորդը մեր հյուրն է, շնորհակալություն Տիկին Փոստանջան, հայտնի է գնում եք հանրահավաք անելու, ինչու, որտեղ, ինչ պահանջով, խնդրեմ ներկայացրեք։
Իհարկե պահանջները միանշանակ մի քանիսն են, և մեր քաղաքացիները այդ պահանջների հետ ծանոթ են, ունենք և առաջնահերթ պահանջներ, առաջնահերթ պահանջները
նկատի ունեք մասնակցությունը հայաստանյան իրադարձություններին, ընտրություն,
այո, իրադարձություններին, այն ուղղակի ընտրության իրավունքի, այո, ընտրական իրավունքի կիրառումը, ընտրելու իրավունքի վերականգնումը, որոնց նրանց համար, ովքեր այդ պահին ընտրության ժամանակ կգտնվեն Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, բոլոր այն տեղերում, որտեղ մենք ունենք հայաշատ բնակչություն, այնտեղ պետք է բացվեն ընտրատեղամասեր, և բացի այդ նաև պետք է վերականգնվի իրենց իրավունքը նաև ունենալու իրենց պատգամավորը հայոց խորհրդարանում, այսինքն ընտրվելու իրավունքը նույնպես նրանց պետք է տրամադրվի, ներկայացուցիչ ունենալու։ Իսկ կարճաժամ,
Տիկին Փոստանջան, եթե չեմ սխալվում, վերջին անգամ Ստեփան Դեմիրճյան, Ռոբերտ Քոչյան ընտրապայքարի ժամանակ նախագահական բան իրենք ունեցել են, չէ՞, իրավունք դրանից հետո վերացվեց եւ կհիշեցնեք արդյունքները, կարծեմ թե որոշ տեղերում հիմնականում ընդդիմադիր տեխնացուի օգտին։
Դե ակնհայտ է, որ բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին ապրում են Սփյուռքում, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, նրանք հնարավորություն ունեն ազատ ընտրության իրավունքի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բնակչությունը այդպիսի իրավունքից զրկված է։ Մենք այստեղ բավականին խոցելի ենք եւ դա է հենց այն պատճառը, որ նրանց ցույց չեն տալիս, որպեսզի նրանք կարողանան ընտրել։
Այսինքն թվային այդ պատկերից հետո այս
արկելքը։ Այո, թվային պատկերից հետո եւ նաեւ այն, որ մենք արդեն ունենք երկխաղաղակացություն եւ երկխաղաղակացության պարագայում նույնպես բացարձակ այլ պատկեր կլինի, քանի որ այն քաղաքացիները, ովքեր այս պահին չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ունեն քաղաքացիություն, նրանք ավելին են, քան այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիները, եւ դա իհարկե փոխելու է ամբողջ ընտրական պատկերը եւ նաեւ քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, թե կառավարության ձևավորումը, թե նաեւ խորհրդարանի պատկերն է փոփոխման ենթարկվելու։
Այսինքն նաեւ նկատի ունեք, որ այլ պետությունների տարածքում ընտրակեղծիքներ չեն բանացվում եւ այլն, եւ սրա պատճառով է, որ թվային պատկերն այլ է։
Իհարկե, նաեւ մենք արդեն այստեղ չեն կարող օգտագործել այդ ցուցակները, որոնց միջոցով նաեւ իրենք մասնակցություն են ապահովում, այսինքն ունեն մարդիկ, ովքեր մի քանի անգամ են գնում ընտրատեղամասեր եւ բացակա քաղաքացիների տեղը քվեարկում են։
Շատ բարի, մասնավորապես որտեղ եւ այլ ինչ օրակարգով եք անելու այդ հանրահավաքը։
Մասնավորապես տեղի ունենալու հանրահավաքը Գլենդելի քաղաքապետարանի առջև,
Կալիֆոռնիայում է գնում։
Այո, Կալիֆոռնիայում է տեղի ունենալու, Լոս Անջելեսում, եւ Գլենդելի քաղաքապետարանի առջև 26 նոյեմբերի ժամը 12-ին մենք գրավիրենք այդ հավաքը եւ արդեն նախապատրաստական աշխատանքները վարել են։ Անհատ քաղաքացիներն են զբաղվում այդ աշխատանքով, այլ ոչ թե ինչ-որ մի հատուկ խումբ։
Ունենք
թույլտվություն։ Ունենք համախոհներ, այո, դիմել են, թույլտվություն ամեն ինչ այդ ըստ ընթացակարգի, ըստ նախատեսված պահանջների իրազեկվել է, եւ մենք անցկացնելու ենք այդ հավաքը։ Հավաքը լինելու է բազմապահանջ եւ նաեւ նորից եմ կրկնում, ընտրական իրավունքի վերականգնման պահանջն է ներկայացվելու եւ նաեւ պահանջ, որպեսի ազատ արձակվեն բոլոր քաղաքական հալածյալները, եւ իհարկե նաեւ պահանջ, որ այս ապօրինի գործող իշխանությունը հեռանա եւ հեռացնեն ապօրինի գործող իշխանությանը, եւ սա մեծ համահայկական ընդվզման ընդառաջ առաջի բողոքի ակցիան է, որը նախատեսում ենք անցկացնել մեր հայաշատ Գլենդել քաղաքում։
Արտարոց չէ՞, Տիկին Ոստան ջան, եթե իրենք համայնքով հավաքվում են, ասենք դեսպանատան դիմաց ցույց են անում, բարձր իշխանություններին պահանջ են ներկայացնում, բայց երբ այստեղից քաղաքական գործիչը գնում է, դուք այնտեղից ու՞մ եք ուղում այդ պահանջը։
Մենք արտարոց չէ, իհարկե։ Տեսեք, մի քանի դար շարունակ մենք մեր քաղաքական անկախությունը չենք կարողանում վերականգնել։ Քաղաքական անկախությունը իր մեջ ներառում է երկու շատ կարևոր բաղադրիչ. նախ այդ քաղաքական մանդատը, պետականություն ունենալու մանդատը տվյալ տարածքում պետության նկատմամբ, եւ նաեւ նրանց քաղաքացիների իրավունքը զբաղվելու քաղաքականությամբ, ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքը։ Այս երկու քաղաքական բաղադրիչները, քաղաքական անկախությունը, այս պայդրությամբ ըստ էության մեզանից օտարված են, եւ մեր ազգի զգալի մասը ավելին քան մի քանի անգամ ավելին ապրում է այսօր Հայաստանից դուրս, եւ այդ մարդիկ փաստացի զրկված են այդ կարևոր քաղաքական բաղադրիչից, ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքից, եւ այսօրվա այստեղ ապրող բնակիչները, քաղաքացիները բավականին խոցելի են, եւ մենք այդ խոցելիության նաեւ հետևանքով չեն կարողանում այնպիսի իշխանություն, հանրային իշխանություն ձևավորենք, որը ծառայի բոլորիս համար։ Այս պայդրությամբ կարող ենք ասել, այս 25 տարիների ընթացքում Սփյուռքից միայն ակնկալել են բարեգործություն եւ մտածել են Սփյուռքին այս պետք է տանք սահմանափակ իրավունքներ, միայն այն, որ նրանք կարող են իրենց ցավը մեղմեն, կարոտը մեղմեն բարեգործությամբ, կանգան Հայաստան որպես զբոսաշրջիկ, մինչդեռ այդպես չպետք է լինի։ մեր հայրենակիցները պետք է ունենան լիարժեք քաղաքական իրավունքներ։ Միայն զբոսաշրջությամբ կամ բարեգործությամբ մենք չենք կարող վերականգնել մեր պետականությունը եւ անկախությունը եւ հզոր պետություն դառնանք։ Երբ հարկ է լինում, դիմում են Սփյուռքին օգնության համար։ Մինչդեռ այդպես չպետք է լինի, ոչ թե պետք է Սփյուռքը մեզ օգնի, այլ լիարժեք մասնակիցը պետք է լինի բոլոր քաղաքական գործընթացներին։
Հետաքրքրություն կա դրաս նախաձեռնության նկատմամբ, ասենք օրինակ այլ քաղաքներից կամ գուցե այլ նահանգներից, եւ նաեւ հակառակը՝ տեղի հայկական իշխանությունները, դիվանագիտական ծառայությունները, որ փորձեն կանխել, չգիտեմ, գուցե այդպիսի փորձեր։
Ես կարծում եմ երկուսն էլ արկա են, որովհետեւ եւ հետաքրքրությունը կա, եւ նաեւ կա այն, որ պիսի փորձեն խափանեն, բայց իհարկե դա իրենց չի հաջողվի։
Ունենք ինչ-որ կոնկրետ ահազանգեր։
Ունենք ահազանգերը, ունեմ, այո, ունեմ, բայց չեմ կարծում, որ
մարդկանց են ասել մի գնացել,
դա կարող է, այսպես ասենք, ազդեցություն ունենա եւ խոչընդոտ լինի։
Տիկին Փոստանջան, դուք հիշատակեցիք համահայկական ընդվզման ձեր այդ նախաձեռնության մասին, այն մասնավորապես ինչ է ենթադրում, երբ արդյոք սա ինչ-որ մեկօրյա պայքար է ժամանակին, եթե չեմ սխալվում, այդպես էր ասում, որ մի օր բոլորը պետք է փողոց դուրս գան։ Մեկ միասնական օր։
Մեկ միասնական պետք է լինի, բայց դա չի կարող լինել, ասենք, ժամով, մեկ օրով կամ մի քանի օրով։
Դա
միանվագ չպետք է լինի, այլ պետք է լինի ծրագրի ներքո, հստակ պահանջների ներքո։ Պահանջները հետևյալն են, իհարկե, մենք մերժում ենք այս ապօրինի գործող իշխանությունը եւ ցանկանում ենք եւ դրան ենք գնում, որպեսզի հիմնադրենք նոր քաղաքական կառուցվածք, որտեղ բոլորը հնարավորություն ունենան մասնակցելու, հավասար պայմաններում մասնակցություն ունենան։ Եվ պետք է լինի իհարկե ժամանակավոր կառավարություն, որը պետք է պատրաստի այդ հավասար պայմանները բոլոր քաղաքական ուժերի համար եւ նաեւ քաղաքացիների համար։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ այդ ընդվզումը չպետք է լինի, այսպես ասենք, ինչ որ մեկի կողմից ժամադրություն, այլ հենց հանրությունը ինքը պետք է այդ գիտակցության կրողը լինի եւ ինքը պետք է ժամադրի եւ ինքը պետք է այդ պահանջները ներկայացնի։
Իսկ ինչու այս ծրագրի շուրջ չեք համագործակցում ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, կոնե առաջարկեք, քննարկել ու
դուք տեղյակ եք, որ դեռ անցյալ տարի դեկտեմբերի 31-ին ես հրապարակեցի այն ծրագիրը, որ այսօր ես կյանքի եմ կոչում։ Երբ ծրագիրը հրապարակեցի, այդ ծրագրին որևիցե մեկը չցանկացավ արձագանքել, եւ այդ ծրագիրը ես հրապարակում էի, կար այնտեղ նաև ժամանակացույց եւ կար նաև հստակ գործողություններ, որոնք պետք է տեղի ունենային ապրիլի 3-ին։ Այդ չարաբաստիկ, այսպես կոչված, իրենց կողմից նախագծված ընտրությունից հետո պետք է տեղի ունենար, որովհետեւ մեկը չցանկացավ արձագանքել, որովհետեւ իրենք չունեին այդպիսի ցանկություններ, եւ այսօրվա քաղաքական ուժերը, ես կասկածում եմ, որ դանք ցանկություն ունեն մեր բոլոր քաղաքացիներին տրամադրել ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքը։ Մինչ այդ, իհարկե, ես ունեցել եմ քննարկումներ տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, բայց հիմնականում գրեթե բոլորը նրանք մերժում են այդ հնարավորությունը տրամադրել մեր բոլոր քաղաքացիներին այդ իրավունքը, տրամադրել իրավունք, որ ցանկացած 100 000 մարդ, անկախ նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են ապնակվում, օրինակ Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր 100 000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է ունենա իր պատգամավորը հայոց խորհրդարանում, պետք է ներկայացված լինի։ Մենք փակվել ենք այս 25 տարիները, հենց այդ արգելքի ներքո ենք մենք գործել եւ իշխանություն ձևավորել, որը չի եղել արդյունավետ, որը չի նպաստել մեր ազգային իղձերի իրականացմանը։
Լոս Անջելեսից բացի այլ կանգառներ կան Միացյալ Նահանգներում, եթե այո, ոչ, եւ հետո ինչ եք անելու։
Առաջինը մենք սկսում ենք Լոս Անջելեսից, այդ առաջի ընդվզման բողոքը պետք է այնտեղ լինի, որից հետո ես կվերադառնամ Հայաստան, եւ որոնք են մեր հետագա գործողությունները, իհարկե այս պայծությամբ արդեն ունենք պլանավորած, բայց դեռ չենք հրապարակի վերադառնալուն պես, այդ ամենը կհրապարակենք եւ դուք տեղեկացված կլինեք, որոնք են հաջորդ գործողությունները լինել։
Այս տարի էլի ակցիաների ականատես կլինենք նկատի։
Իհարկե մենք պարապ չենք մնալու եւ անընդհատ աշխատանքի մեջ ենք լինելու։
Եվ այս մասով վերջին գոնե առնվազն մի քանի վերջին տարիները ցույց են տվել, որ հայաստանցիները փողոց էլ շատ դուրս չեն գալիս, մի քանի բացառություն թերևս կարող եմ ասել։
Գիտեք, փողոց դուրս գալը պետք է ունենա իր նպատակը։ Փողոց դուրս եկող մարդը պետք է իմանա, ինչի համար է նա փողոց դուրս գալիս, որն է այն ծրագիրը, որը նա փողոց դուրս գալով պետք է կյանքի կոչի։ Եթե չկա ծրագիր, եթե չկան հստակ գործողություններ, ապա պետք չէ մարդկանց կանչել փողոց։ Պետք է լինի այդ ծրագիրը, եւ նույն այդ հանրությունը պետք է այդ ծրագրի կրողը դառնա։ Ինքը պետք է դառնա այդ ծրագրի մեջ, ինքը պետք է հավատա եւ գիտակցի եւ իր տեղը գտնի այդ ծրագրում։ Եթե նա չի գտնելու իր տեղը, ապա նա չի դուրս գա փողոց, նա պետք է ունենա դերակատարություն այդ ծրագրում։
Այստեղ նաեւ հիասթափությունը, Կատիկին Ֆոստանջան, այդ կանչողներից մեկն այն ժամանակին դուք եք եղել, ասենք օրինակ ժառանգության կազմում շատ հանրահավաքներ եք անցկացել, որոնք փաստացի այսօր անարդյունք են։
Դուք ես ձեր հետ համամիտ եմ, դուք իրավացի եք։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ ասում, որ մենք գնում ենք ընտրությունների, ես չեմ ասում, որ մենք ընտրությունների միջոցով ենք փոխելու այս համակարգը։ Ես դա չեմ ասում, որովհետև մեր մոտ ընտրություններ չկան եւ 25 տարի մենք չենք կարողացել ընտրել։ Եթե քո ազգիդ ամենամեծ մասը չի մասնակցում ընտրություններին, ապա ինչպես կարող ես ընտրել դու ազգային ժողով։ Եթե մենք մեր ազգային ժողովն ենք ընտրում, որտեղ պետք է ունենանք մեր ներկայացուցիչները, բայց ազգի մի փոքրիկ մասն այնտեղ հնարավորություն ունի ընտրելու եւ ընտրվելու, հետեւաբար դա ազգային ժողով չէ։ Հենց դա է մեր խնդիրը։ Մենք ասում ենք, որ ամբողջ քաղաքական կառուցվածքը պետք է փոխվի, պետք է հիմնադրվի այնպիսի քաղաքական կառուցվածք, որը սպասարկի հենց ազգային շահը, ազգի բոլոր ներկայացուցիչները պետք է իրենց այնտեղ տեսնեն եւ ներգրաված լինեն այդ գործընթացի մեջ։ Մինչդեռ այս պայդրությամբ այդպես չէ, մենք դա ենք ասում։ Եվ ես չեմ կանչելու փողոց մարդկանց, ուղղակի ասեմ, որ մենք այսօր դուրս են գալի եւ հարցերը լուծելու ենք։ Ոչ, մենք դրա համար ենք ասում, պետք է մեզ համակարգային փոփոխություններ։ Մենք ասում ենք, որ նույնիսկ մենք պետք է դատապարտենք այս 25 տարիները, որովհետեւ եթե դու չես դատապարտում, եթե դու չես ցույց տալիս, թե որտեղ են եղել քո թերությունները, որտեղ են եղել քո սխալները, որտեղ ես դու ոչ միայն սխալվել, այլ հանցագործություն կատարել, եթե դու դա չես դատապարտում, ապա մենք չենք կարող գնալ առաջ։
Եվ համառոտ շաբաթվա մի քանի իրադարձությունների մասին դուք ուսանողներին աջակցություն հայտնել եք բողոքի դուրս եկած, իսկ հանգուցալուծման մասով ինչ կարող եք ասել, ինչպես է գնահատում այն, ինչ տեղի ունեցավ։
Նախ հարցը չի հանգուցալուծվել,
ուղղակի
կասեցվել է, ես այդպես եմ նայում խնդրին, որովհետև խնդիրը շարունակում է մնալ։ Մենք ունենք խնդիր պաշտպանության հետ կապված, եւ այսօրվա մեր պաշտպանական բանակը, որը կարող է մարտական գործողություններ իրականացնել, պետք է ունենա այնպիսի գլխավոր հրամանատարություն, որը նաեւ ունակ է ապահովել բանակը մարտունակությամբ, ոչ միայն ոգու մարտունակության մասին է խոսք, այլ նաև սպառազինությունների եւ մարդկային ռեսուրսի։ Մինչդեռ այսօրվա այս քաղաքական ղեկավարությունը ունակ չէ դա անելու։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր բանակը համապատասխան սպառազինություններ չունի։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր խնդիրը բանակը համալրելու եւ սպայական կազմով եւ ժամկետային զինծառայության մեջ գտնվող անձանց կազմով։ Հետևաբար այս ամենը օրակարգում մնում են։ Այս նույն օրինագիծը միևնույն է, այդ հարցերին լուծում չի տալու։ Եվ մենք այստեղ տեսնում ենք նորից եւ նորից ենք բախվում նրան, որ մեզ պետք է քաղաքական կառուցվածքի փոփոխություն կատարել։
Եվ քաղաք արվեցին երիտասարդները համաձայնելով կլոր սեղանի պայմանով դադարեցնել այդ գործողությունը։
Ես չեմ կարծում, որ կլոր սեղանը կարող է, այսպես ասենք, դրական լուծումներ հարուցի։ Ես այդպես չեմ կարծում, իսկ մնացած արդեն իրենք են որոշողը, ճիշտ են թե սխալ են, նրանց պետք է հղեք այդ հարցը։
Տիկին Ֆոստանջան, ձեր կուսակցությունը հայտարարությամբ արձագանքեց Գևորգ Սաֆարյանի հետ կապված միջադեպին, դուք համաձայն եք իրավապաշտպանների հետ, որ քրեական այդ տարերը քաղաքական պատվեր են կատարել բռնություն գործադրելով
պաշտպանության։ Դա այլ երկրորդ կարծիք չի է կարող լինել։ Միանշանակ է, որ Գևորգ Սաֆարյանը իր քաղաքական հայացքների համար եւ նախկինում արտահայտած քաղաքական դիրքորոշման համար այսօր բանտախցում հալածվում է, ոչ միայն Գևորգ Սաֆարյանը, բայց իր հետ կապված արդեն կրկնակի է մենք տեսնում ենք,
որ թիրախավորում են,
այո, թիրախավորվել։ ընդունվել է եւ հաշվեհարդար են իր հետ լուծում։ Մենք տեսանք մի քանի ամիս առաջ ինչպես նաեւ դատարանի մեկուսացման սրահում ինչպես էին բռնության ենթարկվել սասնածրայերի անդամները։ Սա իհարկե հրահանգ է, հրահանգ տված, որը տրվել է իշխանությունների կողմից, իհարկե սա դատապարտելի է եւ վտանգավոր է իհարկե բանտախցում լինել քաղաքական հայացքների համար եւ նաեւ սպառնալիք է հենց Գևորգ Սաֆարյանի եւ նրա նման անձանց կյանքի նկատմամբ։ Եվ այսօր այդ սպառնալիքներով իրենք նաեւ փորձում են հանրությանը տրամադրեն այդ ուղությամբ, որ եթե դուք ըմբոստակ լինելու, ապա հիշեք, որևիցե բան դուք նույնիսկ արած չլինեք եւ նույնը կարող եք հայտնվել մանտախցում եւ ձեր հետ այսպես կարող են վերաբերվել։ Եվ նրանցից մեկն էլ նաեւ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ունեցող անձ է, Կարո Եղնուկյանի մասով պետք է ասեմ, որ իհարկե նան չեն խոշտանգում, բայց նա ունի խնդիրներ առողջության հետ, բայց լինելով Միացյալ Նահանգների քաղաքացի վերադարձել է Հայաստան եւ մտել է քաղաքական պայքարի մեջ, նրան էլ ապօրինի բանտարկել են եւ նրա օրինակով նույնպես ուզում են ցույց տան, որ եթե դուք որոշել եք գալ Հայաստան եւ զբաղվել քաղաքականությամբ, նույնիսկ այն պարագայում, երբ դուք ունեք երկխաղաղակացություն եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն նույնպես ունեք, ապա ձեր հետ նույնպես կարող ենք այսպես վարվել, հետեւաբար սա օրինակ է, որպեսզի մնացած մեր քաղաքացիները, ցանկություն ունեցողները չցանկանան վերադառնալ հայրենիք եւ չզբաղվեն քաղաքականությամբ։
Եվ վերջինն է բյուջեի մասին, հաջորդ տարվա նախագիծը արդեն պատգամավորների սեղանին է, քննարկումներն ավարտվեցին, կենսաթոշակների աշխատավարձերի բարձրացում նախատեսված չէ, դուք շրջում էիք տևական ժամանակ մարզերով, կանխատեսելի է սոցիալական լարվածություն, թե եթե ասենք 1000-2000 դրամով էլ անգամ բարձրանար, դժվար թե ինչ-որ բան փոխվեր։
Մեր կառավարությունը, այսօրվա այս ապօրինի գործող իշխանությունը, կարծում եմ առաջի հերթին հենց այդ լարումից պետք է վախենա։ Լարումը իհարկե լինելու է, որովհետև այդ աղքատությունը թակել է բոլորի դռները եւ ոչ դեղորայք են կարողանում գնել քաղաքացիները, ոչ էլ սննդամթերքն է իրենց բավարարում։ Եվ այսօր քաղցած քաղաքացիների քանակը ավելին է, քան օրինակ մի ամիս առաջ, որովհետև կտրուկ բարձացել են առաջի սպառման ապրանքների գները, օրինակ երբ կարակ են գնում, եթե տեսնեն քաղաքացիներին, ասում են կարակը դարձել է այսօր ոսկուգին, մինչդեռ դա առաջի սպառման ապրանք է, ես սննդամթերք է, որը քաղաքացին առանց այդպիսի սննդամթերքի չի կարող ապրել, եւ սա խոսում է այն մասին, որ իրոք այդ լարվածությունը լինելու է եւ այդ լարվածության դեմ իրենք թե ինչպես պետք է դիմակայեն, ես չեմ պատկերացնում։
1000 դրամ թոշակ բարձրացնելը պետության վրա 5 միլիարդ դրամ է տարեկան արժանում, Տիկին Ֆոստենջան, եւ ասում են չունենք այդ փողը հիմա։
Իրոք չունեն։ Գիտեք, հիմա տեսեք, մի նոր խանութ բացեցին, կոչվում է Rio Mall։ Յուրաքանչյուր այդպիսի մեծ խանութի բացման հետևանքով փակվում են այդ փոքր աշխատատեղերը, դրանք, որոնք տոնովաճառներում մեր քաղաքացիները ապրանք են վաճառում, եւ այդ ամբողջ առևտուրը, այդ սուպերմարկետները եւ մոլերը իրենք են կլանում, նրանք ունեն այդ հնարավորությունները, նրանք գումարների տեր մարդիկ են, նրանք վերցնում են, հետագայում նաեւ այդ առևտուրն են կլանում, հետեւաբար եւս մի քանի հազար մարդ մնալու է առանց աշխատանքի, եւս մի քանի հազար մարդ, ով որ մնաց առանց աշխատանքի իր ընտանիքի հետ, դա եթե լինի 5000 մարդ, ընտանիքի անդամներով բռնելու է արտագաղթի ճանապարհը, հետեւաբար այս մարդիկ այլևս հարկեր չեն մուծելու, եթե նրանք հարկեր չեն մուծում, մեր բյուջեն դատարկ է լինելու, եւ իրոք չկան այդ գումարները, բյուջեն այսօր Հայաստանի Հանրապետության դատարկ է։ Ես նայում եմ վիճակագրությունը ըստ ռեյտինգների, թե Հայաստանը որտեղում է, մենք այսօր շատ հեռու ենք, շատերից ենք հեռու մնացել, հեռու ենք եւ Վրաստանից եւ Ադրբեջանից, բավականին տարբեր ցուցանիշներով եւ պաշտպանության ցուցանիշներով հայտարակցած էր վիճակում ենք եւ նաեւ բարեկեցության ցուցանիշը մեր մոտ հայտարակցած է ամեն ինչում մեր տնտեսությունը իրոք շատ ողբերգական վիճակի մեջ է եւ իրոք այդ գումարները չկան դեռ ավելին այս ամենին ավելացել է նաեւ մեր արտաքին պարտքի սպասարկումը արդեն իսկ 19-20 թվականներին մենք մուծելու ենք շուրջ 1 միլիարդ դոլար պարտքի այդ կուտակված սպասարկման գումարը եւ եթե քո բյուջեն կազմում է շուրջ 3.5 միլիարդ դոլար, ապա դրանից եթե դու 1 միլիարդ դոլարն է պարտքես մուծելու, դա արդեն ոչինչ չի մնալու։ Սա է այսօրվա մեր պատկերը տնտեսության, բյուջեի եւ նաեւ կառավարության։ Հետեւաբար իրոք լարված է վիճակը եւ եթե մեզ գումարներ տրամադրողներ չլինեն, վարկեր տրամադրողներ չլինեն, ապա այն որ դեֆոլտը իրական է դառնում, միանշանակ է։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս ռադիո հաղորդմանը կհաջորդի կիրակնորը վերլուծական հեռուստացրագիրը։ Դուք կարող եք դիտել Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցները։ Ժամը 8-ին բացեք մեր կայքեջը azatutyun.am։ Հայաստան հիմնադրամի միջոցառումներից մեկը համաեվրոպական հեռախոսամարաթոնն է Թելեթոնը, որը իրականացնում է հիմնադրամի Ֆրանսիայի կառույցը։ Այսօր Թելեթոնի վերջին օրն է։ Մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը զրուցել է հիմնադրամի ֆրանսիական մասնաճյուղի ղեկավարի հետ։
Ներկայությամբ Թելեթոնը մի քիչ ետ մնացած է պարտադած անցյալ դարվա այս ժամուն, այսինքն լա Եվրոպայի մեջ, լա Ֆրանսիայի մեջ միայն մոտ 70,000 եվրոյի ուշացում ունենք, այսինքն ներգայիս 1,107,000 եվրո խոսումները ստացած ենք։ Դակավին ունենք արչևնից մոտ 8-9 ժամ աշխատանք։ Հույսով եմ, որ մինչև ավարդին, այսիրիգուն ժամը 8-ի, Փարիզի ժամով, հույսով եմ, որ եթե ոչ ամբողջովին, կոնե մեկ մասը այս ուշացումին կրնանք վերակտնել, որովհետև պետք ունենք այս գումարներուն իրագործելու համար շատ կարևոր ծրագիրներ, Արցախի մեջ արևային էներգիայի ծրագիրը, լա ամդանիկներով հարորության համար, լա օդի մաքրության համար, լա Արցախի էներգետիկ անկախության համար, ունենք նաև սուրյահայության օգնության համար մեր նպաստը, անպայման պետք է ապահովենք ինչպես անցյալ տարիները, որովհետև հալեբահայությունը այսօր ավելի ապահով պայմաններում է, որոշ աշխուժություն կա վերադեսականի իմաստով, պետք է նեցուկ կանգնել իրենց և կա նաև մեր Տավուշի հսկայական ծրագիրը, որ 2009-ին սկսած ենք, հողագործության զարգ տալու ծրագիրը։
Ինչպես եք ընտրում ձեր առաջնահերթությունները, պարոն Տերդյան։
Առաջնահերթությունները գնդրենք դեղույն պայմաններուն հիման վրա, ինչ կվերապերի Արցախին, խորհրդակցաբար Արցախի ղարավարության հետ որոշեցինք զարգ տալ արևային էներգիային և սա այս առաջին մեր քայլն է, քանի տարիներուն ավելի եւս պիտի փորձենք զարգացնել, ընդլայնել։ Տավուշի ծրագիրը արդեն վաղուց 2009-ին որոշված ծրագիր է, հոն ինչպես հավանաբար ձեր ուղղությունները գիտեն, մենք կվայելենք ֆրանսական ամենամեծ նահանգներեն մեկուն, Օդեսենի նահանգը, որոնց նախագահ Պատրիկ Դևեջյանն է անոր նեցուկը, ամեն տարի միասնապար կիրակորձենք այս ծրագիրը։
Պարոն Թերզյան, այս տարի նաև հոբելյանական տարի է, հիմնականում գոհ եք արդյունքից։
Ասել գուզեք 25-րդ տարեթարցն է։ Քոհեմ, եթե որ դեստամ արդյունքները, այսինքն գառուցված ճանապարհները, ավելի քան 600 կիլոմետր ճանապարհ գառուցած ենք, առաջին ճանապարհը Թևի Բարսկաստանի սահմանը անկախության ամբիշաբես իդ, հետո Ղարապաղի առաջին ճանապարհը Գորիսեն, Ղարապաղի հյուսիսարավ ճանապարհը եւ վերջերս Ղարապաղի հյուսիսային կողմը Սևանի Վարդենիսի միացնող 116 կիլոմետրով ճանապարհը եւ այլն։ Գառուցերենք ավելի քան 300 դպրոց, հիվանդանոցներ, բուժկետներ, օգնության հասերենք ավելի քան 8000 որբերու բادرազմենի հետ, 8300 որբեր գային, որոնց ամենամիս գումար հատկացուցինք մինչեւ իրենց 18 տարեկան լալը։ Ջրադարներ կառուցեցինք 100-ավոր կիլոմետրով ջրադարներ, միայն Դավուշի մեջ վերջերս 25 կիլոմետրով ջրադար կառուցեցինք, 100-ավոր հեկտարներ ճարադաներ են գոգտվին, գվորոք վին տորեն, մնացած էին անմշակ, Սանգը շատ երկար է տբրոցներու, տբրոցականներու ատորսի հանատկացուս աձենք 40,000 դնգիրի ձարեր պաշտածենք և այլն, և այլն։ Երբ կտեսնամ կոհեմ արդյունքները, կոհեմ, բայց միշտ կմտածեմ, որ կարող էինք ավելի անել, որովհետև գարիքները շատ մեծ են և պետք է մենք ավելի լավ աշխատենք, ավելի մեծ տափով, որպեսզի կարողանանք այս կոորդինացիոնը զարգացնել, ընդլայնել։
Իսրայելը և Հայաստանը ցանկանում են ընդարձակել կապերը, հարցը անցած շաբաթ քննարկել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մինչդեռ լուրջ խոչընդոտներից մեկը գերարդիական իսրայելյան զինատեսակների վաճառքն է Ադրբեջանին, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի, դրոնների խնդիրը։ Իսրայելում իրավապահները գործ են հարուցել Aeronautics Defense Systems ընկերության դեմ։ Մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնամարյանը համառորեն փորձել է պարզաբանումներ կորզել, ահա թե ինչ հաջողվեց իմանալ։
Իսրայելի ոստիկանության միջազգային հետաքննությունների բաժինը Յահլաբը պաշտոնական հետաքննություն է սկսել Aeronautics Defense Systems կազմակերպության դեմ։ Այս շաբաթ այս մասին հաղորդում էր Times of Israel հրեական պարբերականը։ Հետաքրքիր այն փաստը, որ հոդվածում չի նշվում, թե կոնկրետ ինչ հետաքննություն է սկսել ոստիկանությունը։ Նրա հայտարարության մեջ ասվում է. Aeronautics Defense Systems ընկերության նկատմամբ հետաքննությունը ընթանում հայտնի գնորդի հետ կատարված գործարքի շրջանակում։ Գործընթաց սկսելու մասին տեղեկությունները հայտնի են դարձել նոյեմբերի 13-ին, երբ Իսրայելյան դատարանը թույլատրել էր հետաքննության անցկացումը, սահմանափակելով տեղեկատվության տրամադրում այս հարցի հետ կապված։ Ոստիկանությունը մասնավորապես հայտնել է, որ չի հստակեցնելու, թե ով է հայտնի գնորդը, ինչպես գրում է հրեական պարբերականը, հավանաբար խոսքը գնում է Ադրբեջանի մասին ու ներկայացնում է օգոստոսյան սկանդալը կապված Aeronautics-ի կենդանի թիրախների, այդ դեպքում հայկական ուժերի դեմ կազմակերպության ղեկավարների կողմից ցուցադրություններ կազմակերպելու կասկածի հետ կապված։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 20-ին հրեական Մարիվ օրաթերթը հոդված էր հրապարակ ըստ որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության հատուկ քննչական մարմինը խոստացել էր մեկ շաբաթվա ընթացքում ավարտել հետաքննությունը իսրայելական Aeronautics Defense Systems ընկերության ներկայացուցիչների հայկական դիրքին հարվածային Orbiter 1 անօթաչու թռչող սարքով հարվածի հնարավոր մասնակցության հետ կապված։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության անվտանգության դեպարտամենտը Մալմաբն է վարում այս հետաքննությունը, որ նաև պատասխանատու է ռազմարդյունաբերության և պաշտպանության նախարարությունում անվտանգության պահպանման համար։ Սկանդալի բացահայտումից հետո Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էր մեր ռադիոկայանին, որ այդ գործը քննում են և շուրջ մեկ շաբաթվա ընթացքում կավարտեն։ Սակայն հետաքննությունը արդեն 3 ամիս է ինչ ընթանում է, և մենք օգոստոսի 29-ին, սեպտեմբերի 3-ին և այնուհետև սեպտեմբերի 12-ին, այս անգամ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի, Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի հետ ունեցած հանդիպման մասին նամակներ ուղարկեցինք։ Այսօր մի քանի անգամ կապ հաստատեցինք նախարարության մամլո ծառայության հետ, որպես Իսրայելում աշխատող հավատարմագրված ծրագրող մեր վերտոմունքը հայտնեցինք մեր գրած նամակների ամիսներով անպատասխան թողնելու հետ կապված։
Պաշտանի հաղբե խոդաշիմ, խեկիտի։ Վեզե մամաշ ավարատ խոկ վե մերինատ Իսրայել։ Վե շլոշիմ յամ քոլ միսրատ ցեղ լանոտ լեյտոնայ։ Զե մամաշ ավարատ խոկ։
Ան յոդատանի մասկիմայնքա։ Անի մավի ռադիո ախշավ, անի կավաշեո դայոմ բաշաուտը խոբոտ երսու։
Շատ ամիսներ եմ սպասել ձեր պատասխանին ու մինչև որս պատասխաններ չեմ ստացել ձեզանից, ու ցանկացած պետական նախարարություն գրավոր հարցմանը պարտավոր է պատասխանել լրագրողին օրենքով սահմանված կարգով մինչև 30 օրվա ընթացքում։ Սա օրենքի խախտում է, ասացի նախարարության մի զինվորական աղջկա, ով չներկայացավ ու ասաց, որ հասկանում է, և ես իրավացի եմ ու խոստացավ մոտակա ժամերին պատասխանել մեր հարցումներին։ Անկեղծորեն մեր համար սպասելի էր, որ պատասխանը լինելու էր այն նույնը, ինչ մենք ստացանք օգոստոսի 14 և կես ժամվա ընթացքում ստացանք բոլոր մեր հարցումների նույն պատասխանը, որպես կանոն պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում պաշտպանական գերատեսչության զենքերի արտահանմանը վերաբերող հարցեր։ Մեղադրանքն էլ հետաքննվում է նախարարության համապատասխան ծառայության կողմ։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, տեղեկացնենք, որ հերախոսազրույց ունեցանք Aeronautics Defense Systems-ի միջազգային PR բաժնի նոր պատասխանատու Ավիրամ Քոհենի հետ, կապված այժմ էլ ոստիկանության միջազգային բաժնի սկսած հետաքննության հետ։ Ավիրամ Քոհենը մեզ փոխանցեց ձեռնարկության այն հայտնի հաղորդագրությունը, որն արդեն ներկայացվել էր Times of Israel-ում։
צד איסור פרסום של המשטרה ואנחנו לא יכולים להתייחס לכל פרט מפרטי החקירה הזאת. לכן כל מה שאמרנו זה אך ורק שאנחנו נשתף פעולה עם כל בדיקה וכל חקירה ומקווים שהחקירה הזאת תסתיים כמה שיותר מהר.
ոստիկանության կողմից հայտարարվել է, որ հետաքննության ընթացքում տեղեկություններ չեն տարածվելու և մենք չենք կարող այս հետաքննության հետ կապված որևէ տեղեկություններ հաղորդել։ Մենք մասնակցելու ենք բոլոր ստուգումներին ու հետաքննությանը ու հուսով ենք, որ այս հետաքննությունը արագ կավարտվի, փոխանցեց պարոն Քոհեն։ Հերախոսազրույցում ունեցանք նաև ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար Նեսետի նախկին պատգամավոր Իսրայել Հայաստան միջազգային ֆորումի համանախագահ Ալեքսանդր Ցինկերի հետ։
Там ведется следствие совершенно другое. Есть вопросы о коррупции, то проверяются чисто финансовые договора с каким-то крупным поставщиком.
Aeronautics Defense Systems-ի նկատմամբ ոստիկանությունը հետաքննություն սկսել եւ այնտեղ բացարձակապես այլ հետաքննություն է վարվում։ Խոսքը վերաբերում է կաշառակերությանը եւ ստուգում է ֆինանսական պայմանագրային ինչ որ խոշոր ներկրողի հետ կապված տեղեկացրեց պարոն Ցինկերը։ Բայց իր համար անհասկանալի էր առնվազն ոստիկանության կողմից այդ կազմակերպության նկատմամբ հետաքննության գաղտնիությունը։ Համենայն դեպս, եթե հետաքննությունների արդյունքում նույնիսկ այդ կազմակերպությունը զրկեն զենք արտահանելու իրավունքից, Իսրայելը չի դատարի զենք վաճառել Ադրբեջանին ու հավելեց, թե շատ դրական էր գնահատում Հայաստանի արտգործնախարարի հրավերն Իսրայելի վարչապետի կողմից ու հատկապես Էդվարդ Նալբանդյանի այցից հետո նկատել էր, որ
после приезда сюда министр иностранных дел Армении в Армении чаще стали говорить о том, что нет никаких проблем импортировать в Армению израильскую военную промышленность.
Հայաստանի արտգործնախարարի այստեղ ժամանելուց հետո Հայաստանում հաճախակի սկսել են խոսել այն մասին, որ որևէ խնդիր չկա ներմուծել Իսրայելյան ռազմական արշավերության արտադրանքը, ու այս հարցն ուսումնասիրվում է, եզրափակեց իր խոսքը պարոն Ցինկերը, Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։